Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Парижда урнашкан шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы бу көнне интернетта сүз иреклеге көне дип игълан итте. Интернетта Петербурда Европа университетын ябуга каршы көрәш кампаниясе бара. АКШ дәүләт департаментының дөньяда кеше хокуклары торышына багышланган хисабында Татарстан белән Башкортстанда телгә алынган. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Петербурда Европа университетының ябылуын шын сәбәбе янгын чыгу куркынычы ма. АКШ дәүләт департаментының кеше хокуклары торышы турындагы хисабында Русиядә мөселманнарга начар мөнәсәбәт булуы телгә алынган. Ватаным Татарстан газетына 90 ел. Интернетта сүз иреге көнендә басманың баш мөхәррире Миңназим Сафаров ирек һәм шикләүләр турында сөйләячәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Россия рәсмиләре янгын чыгу куркынычы дигән сылтау белән Петербурдагы Европа университетын ябып куйган. Тәнкыйтьчеләр ябылуның чын сәбәбен бу уку йортының хөкүмәттән бәйсез булуы, көнбатыш акчасына эшләү белән аңлата. Профессорлар һәм студентлар интернетта ябылуга каршы көрәш кампаниясе башлаган. Алигылмине тыңлыйк.
Европа университеты Петербурда иң абруйлы уку йортларының берсе санала. Интернет сәхифәсендә әйтелгәнчә, ул 94-нче елда оешкан социаль һәм гуманитар өлкәдә өстәмә белем бирә, ягъни аспирантура рәвешендәге тикшеренү үзәге. Профессорлар һәм студентлар уку йортын саклап калу өчен интернетта каршылык чарасы башлаган.
Нам действительно очень тяжело сейчас в ситуации, когда приостановлена лицензия, когда закрыта аудитория.
Безгә хәзер чынлап та кыен. Лицензия туңдырылган, бүлмәләр мөхерләнгән. Ләкин университет ул мөхерле кәгаз, укыту бүлмәсе генә түгел. Ә беренче чиратта гыйлми җәмәгатьчелек. Бүлмәләрне мөхерләп була, миләрне мөхерләп булмый ди. Владимир Гельман, сәяси фәннәр һәм социология профессоры.
Можно опечатать аудитории, нельзя опечатать мозги.
Гельманның бу чыгышы башка каршылык чаралары белән бергә интернетта урнаштырылган, шул ук университет профессоры Илья Утехинның шәхси блогында.
Интернет оказывается инфраструктурой для самоорганизации активности людей.
Интернет кешеләрнең оешу урынына әйләнде. Студентлар, абитуриентлар берләшмәсе оешты. Алар интернетта җәмгыят төзеп, шунда аралаша башлады, ди Илья Утехин.
Которые создают сообщество в интернете и начинают там общаться.
Рәсмиләр уку йортын ябу өчен төп сәбәп итеп, анда янгын чыгу куркынычын китергән.
Самый потрясающий пункт это, что мы допустили
иң гаҗәеп сәбәп. Имеш без чыгыш юлында бормалы баскыч урнаштырганбыз икән. Бу баскыч исә 1881 елда төзелгән, ди университетның ректоры Борис Вахтин.
Лестница была построена в 1881 году.
Оку йортының ябылу сәбәпләре төгәл мәгълүм түгел. Берәүләр әйтүенә караганда, рәсмиләр шәһәр уртасында урнашкан 19-нчы гасырда төзелгән купшы сарайны үз кулына төшерергә тели. Башкалар исә ябылуның сәбәбен сәясәт, аның Британия һәм Америка университетлары белән тыгыз элемтәдә булуы белән аңлата. Ничек кенә булмасын, дәүләт телевидениесе мондый вакыйгалар турында ләммим. Нәтиҗәдә Русиядә иҗтимагый тормыш интернетка күчә бара. 2006 елда интернет җәмәгатьчелеге Алтай губернаторы белән бәрелешкән өчен төрмәгә утыртылган йөртүчене коткарды. Күптән түгел шул ук җәмәгатьчелек интернетта тавыш куптарып, Таруса каласында гаепсезгә ябылган хастаханәне ачтыра алган. Русиядә интернет куллану дәрәҗәсе әлегә түбән, 20% чамасы гына. Шуңа да карамастан, бу мисаллар аның шактый куәтле була алуын күрсәтә.
Русияда басма шығанақлар білен интернеттағы мәғлімәт арасында айырма бік зор. Интернет халық үшін ирекле мәғлімәт алу, әм фикер алу шоғырнына айленді. Әмі бұ ұзаққа бармаз дей білгішлер. Русияда интернетні шиклеу турында әзірленген яңа қануннар турында алдағы күннерді азатлық толқынларында толырақ мәғлімәт ешітірсіз. Бүгін 12 мартыны Парижда орнашқан шиклеріні танымаған хәбәршілер ұйышмасы интернетті сөз ирекілігіне бағышлады. Азатлықның интернеттегі сәхифесінде ашылған форумда тыйылған дини китаплар турында фикер алышу бара. Оларны яндырырға ма, қалдырырға ма деген сұрауға мүслим есімлі оқушыбыз міне нешік жауап берген. Тыйылған бұл китаплар қазір қағаз бетлерінде түгілінді. Олар интернет бетлеріне көшті. Әр бетілеген кіші оны шунда таба ала. Интернеттегі интернетіні әліге яндырып болмай шол деп язған мүслим. Интернетте сөз еріклігі күні мұнан соң ел сайын 12 мартта белгіленешек. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. АҚШ Дәулет департаменты 2007 жылда дүниенің 190-нан артық елінде кіші құқықлары тұрышына бәйе беруші еллік хисабын иғлан етті. Хисапта Татарстан білен Башқұртстанда кіші құқықларын бұзу ұшырақлары да, Русияда хакимиетлер һәм жәмәғәтшілік тарафынан мұсылманларға қарата нашар мүнәсәбәт болуы да сүрәтләнә. Дәулет департаменты хисабы белән Наиф Акмал таныштыра.
Хисапта АҚШ хөкүмәте 2007 елда хакимият бик аз кешеләр кулында тупланган илләрдәге кеше хукуклары проблемаларын аз сызыклый. Шулар арасында иң зур проблема буларак Русия күрсәтелә. Шундый ук илләр рәтенә Кытай, Пакистан, Төньяк Корея һәм Сурия дә керә. Әмма Русиягә аеруча игътибар бирелә. Дәүләт департаменты Русия хөкүмәтенең халыктан бәйсезлеге артуы, үз гамәлләре өчен халык алдында җаваплылыгы кимүе турында әйтә. Хисапта хакимиятның президент кулына туплануы, парламентның көчсезләнүе, коррупция турында, канунларның сойлап кына кулланылуы турында язылган. Бу документны АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән бергә тәкъдим иткән дәүләт секретары ярдәмчесе вазифаларын башкаручы Джонатан Феррер.
Another high profile example was Russia.
Кеше хукуклары кимегән илләргә тагын бер ачык мисал Русия. Анда барлык хакимиятның башкарма хакимият кулына гына туплануы, дәүләт думасының һәр нәрсәгә риза булып торуы, коррупция, канунларны сайлап кына куллану, хөкүмәттән тыш оешмаларны теркәү кыенлыклары, кайбер шундый оешмаларны эзәрлекләүләр, матбугатны шикләүләр хакимиятләрнең халык алдында җавап тотуын бетерүгә өлеш кертте, диде.
Continue to erode the government's accountability to its citizens.
Хисапта шулай ук ватандашлар җәмгыятен алга сөрүче хөкүмәттән тыш оешмалар алдындагы киртәләр, илдәге төп киң күләм мәгълүмат чараларының хөкүмәт кулында булуы, журналистларны үтерүчеләрнең тотылмавы да дәлилләр белән сүрәтләнә. Хисапның Русиягә караган 110 битлек шул өлешендә Татарстан белән Башкортстанда берничә мәртәбә телгә алына. Элеке еллар хисапларындагы кебек үк Мармоннар чиркәүенең 1998 елдан бирле күп мәртәбә тырышып караса да Казанда җирле бүлекчәсен теркәүгә ирешә алмавы әйтелә. 2007 ел дәвамында Башкортстанда кеше хукукларын яклаучы хөкүмәттән тыш оешмаларга һәм активистларга басымның дәвам итүенә борчылу белдерелә. 2007 елның апрелендә Уфада Халыкара стандарт исемле хөкүмәттән тыш оешма вәкиленең билгесез кеше тарафыннан кыйналуы мисал итеп китерелә. Бу очракның милициядә һәм хастаханәдә теркәлүенә карамастан тикшерү эше ачылмаган. 2006 елда дәүләт теркәү хезмәте читтән матди ярдәм алып эшләүче халыкара стандарт оешмасын техник җитешсезлекләр сылтавы белән эшчәнлеген бер айга туктатып торырга мәҗбүр иткән. Оешма үзенең низамнамасын үзгәртеп, яңадан теркәлергә мәҗбүр булган. Бу яңалыклар нәтиҗәсендә читтән ярдәм нык кимегән. Хисапта кеше хукуклары активисты Евгений Басыров быел мәхкәмәдә икенче бер хукук яклаучы Николай Гусакны яклап чыгыш ясаган өчен кулга алынудан куркып, Русиядән китәргә мәҗбүр булды диелә. Гусак ел дәвамында сүз белән рәнҗетүләрдә 3 мәртәбә гаепләнеп, 15 көннән алып 1 айгача төрмә җәзаларына хөкем ителгән. Башкортстанның Туймазы төрмәсендә бүлмәдәшләре тарафыннан каты кыйналган. Бу документта шулай ук Башкортстан хакимиятләренең яңа паспорт сорап мөрәҗәгать итүчеләрдән үзләренең нинди милләттән булуларын белдерүне таләп итүе телгә алына. Бу конституциянең кешеләрне үз милләтләрен белдергә мәҗбүр итүне тыючы маддәсенә каршы килә диле. Хисапның күп кенә урыннарында Русиядә мусульманнарны эзәрлекләү очракларына игътибар бирелә. Еш кына дини эзәрлекләү белән милли эзәрлекләүне бер-береннән аеру кыен булса да, мусульманнар белән яһудләргә карата ал фикер һәм эзәрлекләүләр дәвам итте диле. Кеше хукуклары белгечләре расист пропаганданың һәм расизм нигезендәге көч куллануның канун белән тыйылуын әйтсә дә, хукук саклау оешмаларында кайбер уңай үзгәрешләргә карамастан, бу канунның еш кына үтәлми калуы әйтелә. Федераль хөкүмәт террорчы оешма дип санап, бары бер оешманы гына, Хизбут-Тахрирны гына тыйган булса да, иминлек хезмәтләренең, шул исәптән федераль иминлек хезмәтенең кайбер башка мөселман оешмалары җитәкчеләрен дә иминлеккә куркыныч дип санап эш итү әйтелә. Хакимиятләрнең Сочи мөселманнарына мәчет төзүне рөхсәт итмәү дә АКШ дәүләт департаменты хисабына эләккән. Русия армиясендә православ йолаларының оештырылуы, хәтта кай очракларда протестант дин әһелләренә армиядә эшчәнлек рөхсәт ителү сүрәтендә мөселман йолаларының рөхсәт ителмәүенә, мөселман солдатларга намаз уку мөмкинлеге бирелмәүгә, аларны дуңгыз ите белән ашатуга борчылу белдерелә. Шулай ук кайбер мөселман солдатлар башка солдатларның аларны мөселман булган өчен рәнҗетүенә зарланган. Дәүләт департаменты хисабында былтыр Шиләбе һәм Кургандагы мөселман каберлекләренә карата вәхшилекләр 2006-нын декабрендә ике тәкыр башының Ярослав мәчетенә яндыргыч шешә аткан нацист тамгалар төшергән өчен шартлы җәзагына алуы да Русиядә мөселманнарга карата начар мөнәсәбәтне сүрәтләүче мисал буларак китерелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Русияның 6 мартта Грузия белән аннан аерылырга теләүче Абхазия төбәге арасындагы киеренкелекне бетерү өчен әзерләнгән килешүдән баш тартуына Америка һәм Грузия тәнкыйт белдерде. Грузияның Берләшкән Милләтләр оешмасындагы илчесе Иракли Аласания Мәскәү белән Тифлис арасында бу вазгыятка карата берәр гамәл күрәләр дигән ышанычны югалтмауын әйтә. Митинг карышмасын тыңлыйк.
Грузияның бу модагы илчесе Иракли Аласания килешүнең гамәлдән чыгарылуы белән Абхазиядагы гысянчыларга курал сату һәм тәэмин итүне тыйган карарга Русия моннан ары буйсынмаска мөмкин дип дәгъва итә. Аласания төбәктәге киеренкелек арта барса, моның 2014 елда Сочида булачак кышкы уеннарга да тәэсире була алыр дип кисәтте.
If the destabilization will be in the region, I don't see how the Olympics can proceed.
Әгәр төбәктәге тотырыклыкка зыян килсә, Олимпия уеннары ничек дәвам итәр күз алдына китерүе кыен. Шуңа мин кабат бәян итәм. Безгә Русия белән төбәктәге тынычлыкны саклап калу өчен бергә эш итәргә кирәк. Ләкин Русияның соңгы адымы төбәктәге тынычлыкны сакларга хезмәт итми.
Last move Russia made doesn't really serves the peaceful settlement of the conflict.
АКШ-ның бу модагы илчесе Залмай Халилзад Русияның төбәктә үз мәнфәгатьләре булуын белдерде. Ләкин ул Русияны үз мәнфәгатьләрен кайгыртканда Грузияның җирле бердәмлегенә зыян китермәскә чакырды.
Russia has legitimate interests in the region which we hope Russia will pursue.
Русия төбәктәге мәнфәгатен кайгыртта, ләкин Русия бу мәнфәгатен кайгыртканда Грузияның җирле бердәмлегенә хөрмәт итсә иде. Без Грузиягә гел Кутуртуларга берилмәскә, катыр реакция күрсәтмәскә киңәштәбез. Без Грузияның киләчәген кайгыртабыз. Грузия ялгыз түгел.
Provocations and behaving with restraint. We support Georgia's future as a member. Georgia is not alone.
Шулай ук Хализат иң куркыныч әйбер Русияның шикләү карарыннан баш тартуы мәсьәләсе. Бу гысянчыларга кораллану фурсаты тудыра алыр.
The U.S. does not agree that Abkhazia authorities have met their obligations or merit any...
Грузияның бу моешесі тарафыннан тілге алынған мәсәләләр турында Абхазия хакимияті шикләуләргіне үтәді, һәм шуңайында халықара басын бітірілергә вақыт жетті деген хак таләп итуі белән АКШ бүтіне килешме. Ин аяныш вакыйга Русияның шикләүдән баш тартуы булды. Бу исә коралларның гысянчылар кулына күчүенә мөмкинчелек бирә ала. Грузияның бу модагы илчесе Аласания бу моның 15 ел дәвам иткән низагны чишү юлында Күргән чараларның канагатьләндерерлек булмауына ризасызлык белдерде.
At the one glance while after 14 years of the resolving this conflict the progress on
Бер карасан низакны чишәргә керешкәнгә инде 14 ел булса да, әлене алга китеш булмады. Димәк, бу моҗиза без теләгән нәтиҗәне күрсәтә алмый. Шуңа күрә бу моҗиза тәкъшилеге һәм төбәктә мәнфәгате булганнарның яклавы белән без ай ярымлык башланган һәм әле дә дәвам иткән низакны чишү өчен Дәяңадан карап чыгарга булдык.
We initiated the comprehensive review of the settlement process which started like month or half ago and still going on.
Грузия президенты Михаил Саакашвили БУМО генераль секретары Пан Ги Мон белән 18 мартта Нью-Йоркта үсрашырга җыена. Сөйләшү барышында игътибарга алынган темалар Аласани әйтүенчә, Косованың бәйсезлеге илан ителүеннән соң аның тәэсирләре һәм кашакларны урнаштыру мәсьәләләре белән Грузиядагы БУМО күзәтүчеләренең гамәлләре турында булачак.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатларының Ғирак белән Афганстандагы хәрби чаралар өчен җаваплы хәрби идарәсе башлыгы адмирал Уильям Фелан вазифасыннан китүен белдерде. Ак йортның Буш идарәсе белән Фелан арасында Иранда хәрби чаралар хакында килешмәүчәнлеккә бәйле булу фаразларын кире каган. АКШ саклану министрлыгы Ғиракта көч куллану 2005 елдан бирле күрелмәгән дәрәҗәгә төшсә дә, Әл-Кайда һәм Ираннан ярдәм алучы сугышчан төркемнәр сәбәпле вазгыять ышанычсыз булып кала ди. Беларусьтагы АКШ илчесе Вашингтонның икътисади шикләүенә бәйле каршылык барышында Вашингтонга китте. Ингушетия президенты Мурат Зязиков бернинди аңлатмасыз республика хөкүмәтен эшеннән алды. АКШ һәм Британия Сербияны Косовоны кайтару омтылышыннан баш тартып, аның бәйсезлеген танырга чакырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәмтин сәламли.
Шушы көннәрдә Мәскәүдә инновация һәм инвестиция буенча 8-нче халыкара форум узды. Әлеге чарада Татарстанның инвестиция венчур фонды 3 алтын, 3 көмеш һәм 4 бронза бүләген алды. Фонд җитәкчесе Айнур Айдылдинов әйтүенчә, биредә алар һәр ел республика дәрәҗәсендә җиңүләр яулап килгән Татарстан өчен 50 иң яхшы инновация проекты дип аталган эшне тәкъдим иткәннәр. Чара барышында Татарстан фонды, Беларусь фәннәр академиясе, Ульян өлкәсенең техник үзәге белән Чуаш республикасының венчур инвестиция фонды һәм Русиянең кайбер югары белем йортлары белән килешүләр төзегән. Бүгенге көндә Татарстан венчур фонды барлыгы 2 миллиард дип бәйләнгән проектларны тормышка ашыруда катнаша. Аларның күбесе машина төзелеше, авиация, нефть, химия, сәламәтлек саклау, сәнәгать, төзелеш, авыл хуҗалыгы өлкәләренә карый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Билгеле булганча, бу көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев гараб илләрендә сәфәрдә. Былтыр аңа иң дәрәҗәле гараб бүләкләренең берсе Фейсал бирелгән иде. Шул ук вакытта чаршәмбе көнне Русия Ислам университетында гараб мәдәнияте һәм теле бәйрәме узды. Аның кысаларында милли тәгамнәр, киемнәр, җырлар бәйгесе узган. Чара кысаларында кунаклар һәм шәкертләр бергәләп намаз укыган һәм концерт куйган. Казан университетларында гараб телен укытучы остазлар да бәйрәмдә жюри сыйфатында катнашкан. Бу чарада булучылар татар белән гараб теле һәм мәдәнияте арасында шактый уртаклыклар күргән. Бу бергәлек икътисади файда китерә ала дип уйлыйлар. Бәйрәмдә катнашучылар белән хәбәрчебез Амил Нур сөйләште.
Аллаһу я Аллаһ, я халик аль-акван, я мунзил аль-Куран, я халик аль-акван.
Мустафа Фәхретдинов Сембернең Варапай бистәсендә үк гараб телен өйрәнә башлаган.
Ульянскийда гараб телен яраталармы?
Яраталар, өйрәнәләр. Анда курслар бар, шулай өйрәнеп йөриләр. Кешеләр тырышалар инде белергә араб телен. Мин Варапай мәчетенә йөрим инде. Шунда курслар бар. Мин шуннан татыным араб телен өйрәнергә. Хәзер монда ул университет өйрәнәм инде. Алсак араб телин анда күбесе сүзләр татар телендә бар. Тормышлар да бик якын. Мәсәлән, сәк әтиеннән ничек ихтибар итәргә.
Әшәкәт Рамазан Хамидуллин Әгерҗи районы данлыклы җәдитче мәдрәсә булган Ишбуби авылыннан.
Тарихыбызга килгәндә, бу арабләр белән төркләр, ягъни безнең бабаларыбыз алар бик тыгыз хезмәттәшлек иткәннәр. Сәүдә буенча да, башка өлкәләрдә дә, араб илләре белән Татарстан арасында, гомумән татарлар арасында бу хезмәттәшлек инде нигез салынган. Ә бу нигез салынгач, без шул нигезенгә кирпеч-кирпечсенә куйган шикелле степ-степ барырга тиеш. Инди конфликтсыз, талашусыз, сугышсыз гына менә шулай. Гомен алардан да нәрсәдер алып була бит. Без үзебездә нәрсәдер мира алабыз.
Шәкерт Рамазан бу дуслык бер яклы гына булмас дип өметләнә. Әлегә исә гарәпләр татарны түгел, татарлар гарәпне күбрәк йөрәнә.
Тел белән генә әйтү түгел, әйне бу күз белән күреп, аңлап, шатып, татып карап, бәлки гарәпләр арасында шундый ук чаралар үткәрелгәндер татарлар хакында. Шуның шикелле бер университетта татарлар да татарлар дип милли бәлешләрен ошларын тотып, безнең мәдәниятка карата ихтирам күрсәтерләр шулай.
Рамазан Хамидуллин бу көннәрдә Татарстан президенты гарәп илләрендә булуын да белә. Ул Татарстан мусульман илләре белән хезмәттәшлек итәргә тиеш дип саный.
Бу әлбәттә сөендерә, чөнки ислам дәүләтләре белән мин әйтмим гарәп дип. Төрктән булырга мөмкин ул, яки Европа дәүләтләре арасында да бар бит безнең. Мәсәлән, Албания, алар белән хезмәттәшлек итү ул бик зур шатлык безнең өчен.
Минтимер Шәймиевка бирелгән Сугут королының Фәйсал исемендәге бүләген ул татарга, Татарстанга булган хөрмәт символы дип бәяли.
Хәбкади бер символика гына. Әйтик, Владимир Владимирович Путинга да шулай ук Бакуда Шейхул ислам ордены бирелде. Ул бернинди Онда дини мәгънәгә ия түгел, гомумән бер хөрмәт белән дәүләт башлыгына карата бер символика дип кенә саныйм мин моны.
Ә Йолдыз Шәрәпованың өендә 4 баласы бар. Зур гаиләдә әни һәм хатын булу аңа хыялланырга комачауламый.
Минем үзем өчен гарәп дөньясы әкият. Менә бу тегә мең дә бер кишәләр. Татарлар өчен ул Мәккә, Мәдинә, ул безнең исламның башлангычы. Минем аннан тагын гарәп илен яратуымның сәбәбе шул. Каен сиңелеп, гаиләләре белән бүгенге көндә Ливиядә яшиләр.
Ире гарәп мәнә?
Юк, чалы егетә. Нефт эзләргә киттеләр. Татнефт.
Нефтчелек турында күп баланасы Йолдыз Шәрәпова гына сөйләми. Педагогик һәм гуманитар университетында Шәрык телләре кафедрасы мөдире. Теле буенча галим Рафиз Закиров та Нефтчелек өлкәсендә Татарстан гарәп илләре белән хезмәттәшлек итә ала дип саный.
Гарәп илләре алар нефт белән бай. Безнең дә Татарстанда нефт бар. Нефт өлкәсендә эшләү бик әһәмиятле дә файдалы булырга мөмкин.
Бәйрәмдә гарәп кешеләре дә бар иде. Ул Казанда расышылык юк ди. Һәм татар белән гарәпкә мәрхәмәтлелек сыйфаты хас дип саный.
Мин Йеменнән.
Ике Йемен бар иде.
Хәзер юк, хәзер бер Йемен.
Казанда гарәп кешесенә ничек?
Юк, бик яхшы.
Да и расизм проблемасы юкмы?
Татарстанда расизм күрмим.
Азатлык радиосы.
Әле яңа гына Русия хөкүмәте илнең төрле төбәкләрендә югары уку йортлары студентлары өчен 33 хәрби уку үзәкләре булдыру турында карар кабул итте. Бу хәл үз чиратында югары уку йортларындагы 232 кафедраның 165-нең ябылуына китерәчәк. Казандагы югары уку йортларында хәлләр ничек? Аларны хәбәршебез Наил Алан белеште.
Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясының хәрби кафедра хезмәткәрләре бүгенге көндә эшләреннән китә. Кафедра тулы куәтенә эшләгән чакта анда 30-лап офицер булган.
Уже большая часть офицеров.
Офицерларның күпчелеге хезмәт хакы алмый, фатир көтә һәм вазифаларыннан китә. Дип белдерде Тимур Якупов. Ул әлеге хәрби кафедра башлыгының кораллану буенча урынбасары булып эшләй. Әлегә исемнән бары бер китергә туры киләчәк. Кая барасымны гына белмим. Эшсез калучыларга бүгенге көнгә кадәр бернинди тәкъдимнәр дә булмады. Күбебез кая барып эш табасыбызны белмибез, дип белдерде ул. Бу көннәрдә анда булган милекне тапшыру эшләре бара. 1 сентябрьдән инде студентларны да хәрби эшкә өйрәтүне туктатканнар. Башка мәгълүмат чаралары белән бергә 12 мартта Вечерняя Казань газетасы да Казандагы 3 югары уку йортында хәрби кафедра ябыла дигән хәбәр таратты. Туполев исемендәге Казан техник университетының хәрби кафедра башлыгы полковник Валерий Шевченко Вечерняя Казань газетасындагы хәбәргә бик гаҗәпләнде. Һәм Русия хөкүмәтенең 6 мартта имзаланган карарына күрә әлеге югары уку йортында кыскача аны КАИ дип йөртәләр, бу кафедраның калуы турында әйтелгәнен белдерде.
И будет существовать впредь и долго.
Кафедра алга таба да бик зарышлы эшек. дей Шевченко. Шевченко әйтүенчә, бу кара исемлеккә Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясе белән бергә ГИДУФ һәм Казан дәүләт медицина университеты эләккән. Әлеге карар Русия хөкүмәте һәм саклану министры тарафыннан кабул ителгән. Минем карашымча иң яхшылары гына калдырылды, дей Шевченко. Сайлап алу 3 ел дәвам иткән Русия саклану министрлыгының махсус төркеме һәр югары уку йорты буйлап йөреп, уку йортының мөмкинлекләрен ректорның теләге Хәрби кафедраның җиһазлануын гына тикшереп калмаган, студентлар белән очрашып, сөйләшеп, аларның теләкләрен дә өйрәнгән.
Поэтому нельзя сказать, что
һич кенә дә университетның абруе зур булганга кафедра калдырылды, яисә хәрби кафедра яхшы булганга эшен дәвам итә дип карарга ярамый. Дей Шевченко. Ә менә Казан дәүләт медицина университетының хәрби экстремал медицина кафедрасы башлыгы полковник Николай Овечкин ни өчендер үзләренең ябылу-ябылмауларын белмәвен әйтте. Өч ел дәвамында безне моның белән куркыталар, әмма кулыбызда бернинди дә документ юк. Дей Овечкин. Быелның 1 августына кадәр алар моңа кадәр ничек булган шул килеш эшләячәк. Студентлар хәрби белем алуын дәвам итәчәк.
В этом вопросе непонятно все.
Бу мәсьәләдә бер нәрсә дә аңлашылмый, дип тә өстәде Николай Овечкин. Медицина университетына елда укырга кергәннәрдән 150-ләп студентны хәрби кафедрага сайлап алганнар. Теләүчеләр күбрәк булган, кызлар да хәрби белгечлек аларга зур теләк белдергән. Бер яктан хәрби кафедраларының бетерелүе андагы укытучы хәрбиләрнең күпчелеген эшсез итсә, икенче яктан укырга теләүче егетләрнең санын да киметергә мөмкин. Билгеле булганча, хәрби кафедралы уку йортына керергә теләүчеләр ике куянның куйрыгын тота. Югары белем дә ала, армиягә дә бармый иде.
Мне кажется, меньше не станет, потому что
укырга килүчеләр кимемәс дип уйлыйм. Югары уку йортына белгечлек алу өчен киләләр бит.
Который дает вуз.
Диде ябылачак кафедра вәкиле Тимур Якупов. Башкалар да бу хәл югары белем алырга теләгән егетләр санына тәсир ясамас дигән фикердә. Русия президенты фәрманы белән 2008 елның 1 гыйнварыннан хәрби кафедралары булган югары уку йортларын тәмамлаганнар хәрби хезмәткә бөтенләй чакырылмый, ә калганнар солдат булып хезмәткә бара. Бүгенге көнгә Казанда хәрби кафедралы 2 уку йорты тәгаенләнгән, берсе КАИ, икенчесе КХТИ, ягъни Казан дәүләт технология университеты.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанның иң өлкән газеталарының берсе Ватаным Татарстан бу көннәрдә нәшер ителә башлауына 90 ел тулуны бәйрәм итә. Заманында эшкә җите Кызыл Татарстан исеме астында чыккан бу басма хәзердә төп рәсми татар газете вазифасын үтәй. Шушы бәйрәм татар матбугатының җәмгыятьтәге урыны, сүзлеге, ярый-ярамый шикләре турындагы сорауларны куярга сәбәпче булды. Шушы темалар турында гәҗит мөхәррире Минназим Сафәров белән хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләште.
Ватаным Татарстан гәзитенең бәйрәм саны бүген бездә тантана нәшер ителә башлауга 90 ел дигән баш астында басылып чыкты. Гәзитнең беренче битендә хәбәрчеләр рәсеме, төрле хакимият вәкилләренең котлау хатлары урын алган. Рәсемгә караганда, гәзит редакциясендә яшь журналистлар да, өлкәнрәк, тәҗрибәлерәк хәбәрчеләр дә эшли. Газетаның бәйрәм санында шушы хәбәрчеләр аерым бер битне тутырып, ачылып китеп дигән сәхифәдә үзләренең күңел дәфтәрләрендәге фикерләрен язып калдырган. Газетаның баш мөхәррире Минназим Сафәров бу бәйрәм санында баш мақала белән чыккан. Анда ул газетаның тарихына тукталып китә. Киләчәк перспективаларын да сүрәтли. 90 ел элек советлар хакимияте эш газетын татар халкы белән җиңелрәк идарә итер өчен оештырган. Хакимиятне көчле дәлилле итү өчен ташка басылган сүз кирәк булган дип яза. Шушында ук ул советлар заманындагы ярый-ярамый шикләренең бик тар булуы, башка татар газеты булмаганга күрә, хөр фикерлек кешеләрнең дә бу басма белән хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр булуын язган. Бүгенге көндә хәлләр ничегрәк? Бу хакта Ватаным Татарстан газетенең баш мөхәррире Минназим Сафәров белән әңгәмә кордык.
Безнең газетаның да төп вазифасы диалог төзү. Хакимият белән халык арасында. Ик кавыр миссия, әлбәттә, чөнки һәр як үзен хаклы дип саный, үзен генә хаклы дип саный. Халык та, хакимият тә мәшһүр вакытта кызып китмише, 2 актан да харап, һәм тагын башка позициядан да харап бәя бирү авыррак. Фикер алышырга, фикерне алмашырга ярдәм итү безнең миссиябез.
Ярый-ярам ишекләре турында әйтәсез. Нинди коясын ул шикләр? Нинди шикләр ул?
Ярый-ярамый ул һәр кемнең беренчедән башында утыра, әйме? Шуннан һәр кемнең туган көннең үзенең ярый-ярамые бар. Мәсәлән, яңгырлы көнне зонтиксыз чыгырга ярамый дигән шикелле. Менә вакыйга булды берәр вакыйга. Шул вакыйга уңайыннан сиңа яки бу фикерне әйтергә ярый, яки әйтергә ярамый. Нидә җирәйтергә ярый. Менә шулай бөтенесеннән ярый-ярамыйлар җыйлай инде, аны әйтеп тә булмый кайвакытта нәрсә икәнлеген. Цензура да юк бүген, аңлашыла, бөтен кешегә дә цензура юк. Ләкин цензура безнең һәркайсыбызның башында, корпоратив цензура дигән әйбер бар, җәмгыять цензурасы бар, укучы цензурасы дигән әйбер дә бар, кстати. Укучыда теләсәң кабул итәргә әзер түгел бүген.
Ихтияҗ мәсьәләсенә карасак, татар китаплары хәзер күп чыга, матур чыга, сыйфатлы укучылар юк дип. Татар гәзитләре турында да шулай дип әйтәләр иде. Сез ничек уйлыйсыз?
Түгел һәм килешә торган әйбер түгел. Китап чыкмаган килеш ничек укырга кирәк аны? Мең бит кешенең психологиясе бар. Кеше күрергә тиеш иң беренче. Гәзитләрдә шулай диләр безгә, кичә генә шалтыраттылар, Горпечатьтан. Менә сезнең гәзитегезне 30% возврат, то есть кире кайтаралар, шуңа күрә без сезнең гәзитегездән баш тартмакчы булабыз, киоскларда сатудан дип. Бу бит кот чыкмалы нәрсә. Бүген 30% кайтарсыннар. Ләкин 70%-ны кая куясың алган кешенең? Демәк, 70% марш сатып алган кешене без мәхрүм итәбез дигән сүз. Уланы күрмәгән килеш, танымаган килеш ничек сатып алсын? Миңа калса, бу товарларны безгә һәр вакытта күрсәтеп торырга кирәк. Без бит әле хис кешеләре. Без кайва, мин кычкырып укыйбыз. Резидә белән. Балалар да ишетәләр әлбәттә, менә Мәхдиевнең ниләрен, язмасындагы җөмләләрне. Аны бит, белмим, интернеттан беренчедән тиз-тиз генә укып, ул әйберне сеңдереп булмый. Икенчедән, ул андый ләззәт алып булмый.
Менә хәзер гәзиткә 90 ел тулды. 100 елга сез гәзитне ничек күз алдына китерәсез?
Газет заманчалашырга тиеш. Без интернет дип әйтәбез икән, ул форматтагы укучыларыбыз да булырга тиеш безнең. Мәсәлән, сайтыбызны, яңа сайтыбызны эшләп бетерәбез шушы көннәрдә. Ул актив булырга тиеш, оператив булырга тиеш. Шуннан мин газетаны күз алдына китерәм 100 еллыгында, һич югы әз дигәндә 30 битле иттереп. Кирәге заман, вакыт газеталары бүген 30-ар, 38-ар, 42-шәр битлек чыга, бездә ул 4 битлек чыга тиеш татарның. Татарның дөньясы шулай тар булырга тиеш мине. Без үзебезне башкалар белән тигез дип әйтәбез. Ник ул мескенлек шул дәрәҗәдә чагылырга тиештен? Яңа буын килә, аларның үз таләпләре бар. Безгә инде очрашулар булгач, бүген үк без сезне алдырмыйбыз, без сезнең сайтыгызга кереп укый алабыз дип әйтүчеләр бар. Авыл җирендә әле бу, татар авылында. Бу безгә сигнал, үзгәрегез дигән сүз. Шуңа күрә чагыштырмача әйтсәк, без әле бүген таш гасырда, ул яктан караганда яшерен батырын түгел, үзеңнең кая икәнлеген чамалап белергә кирәк, диагноз куймасаң булмый. Без әле үзгәрешләрнең башында гына, иң чишмә башында гына торабыз.
Сез «Ватаным Татарстан» гәзитенең баш мөхәррире Миназим Сәфәров белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул гәзитнең чыга башлауына 90 ел тулуга багышланган иде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казанда Буаз Атира театрының гастрольләре бара. Соңгы бер ел эчендә республикада әлеге театр булмаган берничә генә район калгандыр. Бу атнада алар казанлылар хозурына да үз спектакльләрен тәкъдим итә. Тамашада булып кайткан хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин әзерләгән язманы тыңлыйк.
Бу дәүләт драма театры Казанга килгәнче татарлар күпләп яши торган төбәкләрнең барсында диярлек әйләнеп чыкты. Театрның җитәкчесе, баш режиссеры Тыңгы Белмәс Раил Садриев бүрене аягы ашата мәкаләсен үзенә максат итеп куйган күрәсең. Чөнки бу театр гастрольләрдән кайтып керми. Тамашачы да бу театрның җылы кабул итә. Моңа дәлил булып, сишәмбе кичендә Татар филармония концертлар залында бер генә дә буш урын юк иде. Театр тәмамланганнан соң да халык таралмады, ә бик озаклап алкышлады. Тамашачылар арасында танылган театр белгече тәнкыйче Илтани Илалова, драматург Туфан Миннуллин кебек шәхесләр дә бар иде. Бу көнне буалылар Ләбиб Лерон пьесасы буенча куелган «Бәхеткә 5 минут кала» спектаклен тәкъдим итте. Әлеге пьесаны Татарстанның халык Русияның атказанган артисты Исламия Мәхмүтова сәхнәгә куйган. Алай гына да түгел, ул төп рольнең берсен башкара. Барлыгы Казан тамашачылары игътибарына Буа театры 5 спектакль тәкъдим итә. Тамаша алдыннан Раил Садриев белән әңгәмә корып алу фурсаты табылды. Татар тамашачысы игътибарын театрга җәлеп итүдә әлеге антреприза спектакле отышлы ди театр җитәкчесе.
Антреприза спектакле бөтен дөньяда ул күп еллар буе кулланыла торган бер бик каты саллы бер буын. Шын мәгънәсендә әйткәндә татар театрын чәчәк атканын күргән буын һәм шу татар театрын чәчәк аттырган буын артистлар аннан соң китеп баралар. Менә аларның кызлары: Нәҗибек Хисан, Равил Шарафиевләр, Таҗетдиновлар, Халил Мәхмүтов, Исламия Мәхмүтовлар. Алар шактый. Алар инде театрда әллә ни күп күренә алмыйлар. Ә аларның 10 еллар буе эшләгән исемнәре бар. Менә бер шундый җинаять эшләдек без тамашачыга каршы. Без еллар, унар еллар буена без аны театрсыз калдырдык. Без аны килмәдек. Эстрада килде, килде, килде, амаларны бузды кертеген. Мына завук чыктылар. Завук нәрсәнче? Завукдер бер җир бу халт театр, театр килә алмый. Бармый. Мына шул нисбәттән шу антрепризная бер нәрсә белән отышлы. Атысы шуның белән Исламия Мәхмүтовага бер брендка 6-7 актер белән язылган спектакль кирәк. Халыкка бит мына шу җан кирәк. Җан азыгы. Исламия Мәхмүтова авызына чыккан сүз кирәк. Нәҗибә Исанова шпагатка төшүн күрәсе кирәк. Менә дәвам бит төрләнеләр. Һәр бер спектакльдә артистка йөриләр.
Бу юнәлештә театр алга таба да эшләргә җыена. Элегрәк профессиональ театр сәнгатендә үз йөзләрен күрсәткән, ә бүгенге көндә исә югалып торган артистларны үзләре белән хезмәттәшлек итәргә чакырган.
Мин проектта чакырдым. Азат Зариповны менә ул Шукин бетереп кайткан. Менә без татарны инде битараф үзебезнең талантларга бер кемгә кирәкми ул. Ә ул бик каты талантлы режиссер. Менә бар Зилейсан Махмутова. Мин чакырдым баш рольгә. Антрепризный спектакль. Чакырдым шулай Илсияр Фазаҗан. Ә ул гениальная актриса. Менә антреприз. Эш исем. Бүгенге татар театрының кризисы хәлендә антреприза спектакльләр бик каты төшлө. Чөнки төрле режиссерлар чакырып була, төрле актерлар чакырып була.
Әйтергә кирәк, моның белән генә Буа театрының гастрольләре тәмамланмый. Идел аръягындагы бердәнбер профессиональ татар театры Казаннан соң Удмуртия, Екатеринбург, Чиләбе, Сибир, Свердловск өлкәләренә юл тотачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
12 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәметдин булды.
Уфада башкорт тарханнары оешмасы төзелде. Үз вакытында бу югары катлам вәкилләре ясак түләүдән азат ителгән булган. Русиянең иң яхшы әкиятчесе исемлегендә Башкортстанның 4 ил районында яшәүче Илдур Тимерханов та бар. Әкиятче белән бүген безнең хәбәрчебез сөйләште. Бу һәм башка бик күп яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның рәсми делегациясе Швейцариядә булып кайтты. Төркемне республиканың премьер-министры Рафаэль Байдәүләтов җитәкләде. Сөйләшүләрдә Швейцарияның Цюрих, Гларус һәм Грубюнден кантонлары һәм Башкортстан арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре каралган. Швейцария ягын аеруча банк эше, инвестицияләр, авыл хуҗалыгы өлкәләрендәге хезмәттәшлек кызыксындырган. Башкортстанны икенче Швейцария дип атау киң таралган. Республиканың рәсми мәгълүмат чаралары Башкортстанны табигатының күркәмлеге буенча икенче Швейцария дип атый һәм шуңа да якларны туризмда бик кызыксындырган. Республиканың премьер-министры Рафаэль Байдәүләтов Швейцариядан кайту белән бәйсез чыганаклар хөкүмәт җитәкчесе бу вазифасында соңгы сәфәрендә йөреп кайтты дип хәбәр итте. Аңа караганда премьер шушы айда вазифасыннан китәчәк. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәренә караганда бу республика президентына алмаш әзерләү өчен эшләнә. Байдәүләтов урынына әлеге вакытта җир һәм милек министры булган Раил Сарбаев киләчәк. Бу артабан аны президент баскычына күтәрү өчен эшләнә. Әлеге мәгълүмат чаралары болар артында республика президентының улы Урал Рахимов тора дип хәбәр итә. Аңа караганда Урал Рахимов республика башын билгеләү контрольдан чыкканчы үзе кайбер алыштырулар үткәрергә булган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа һәм Стәрлетамак шәһәрләре архиепископы Никон әхлак өчен көрәшүен дәвам итә. Ул Русиянең үзәк телевидениесе башы Константин Эрнеска күптән түгел хат юллаган иде. Анда үзәк каналда ялган фән, оккультизм, җыен уалдак һәм шарлатан тапшырулар күбәюгә борчылу белдерелгән иде. Әлеге хатка телевидение җитәкчесеннән җавап алынган. Анда әхлак бозырдай тапшырулар булмавы әйтелгән. Инде Никон моның белән килешмей яңа хат юллады. Анда федераль каналда оккультизм, ялган фәнни тапшырулар әхлакны бозу әйтелгән. Андый тапшырулар рәтендә «Хәерле иртә», «Малахов плюс» кебек программалар аталган. Епархияның миссионерлык бүлеге башы Максим Степаненко сүзләренә караганда, телевидение җитәкчесе Никон сүзләренә колак салырга тиеш, чөнки ул сүзләрне күктән килгән хәбәр дип кабул итәргә кирәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кулдан ычкына башлаган Башкортстанның ягулык энергетика тармагын мәхкәмәләр аша кире кайтару эшләре башланган иде. Мәхкәмә утырышлары сайлаулардан соңга күчерелде. Моны республика башларын үпкәләтми генә тиешле күләмдә тавыш җыю өчен кирәк булган дип аңлаттылар. Инде тиешле дәрәҗәдә сайлаулар үтү белән мәхкәмәләр дә ягулык тармагы өстендә Polaş botaların oynata başladı. Meskevinin arbitraj mahkemesi inzer fondu işin korab, Başkistan yoğanın 13-16% baylıkını devletke koytarı turunda mahkeme kararı bilen gelişmevin kanagatlandırmagan. Yakın oralarda başka fondlar yazmışı da şulay hal etilir dip kütüle. Yani her 6 nefet işgaltı zavudunun 13-16% tiresi baylığı Rasnefet yaki Gazprom'a kuşaşak. Respublikanın koybir rayonlarında buranlar kütüra. İn küşlü buranlar Baymak rayonunda buldu. Bular hakkında rayon hakimiyeti başlığı yerdemşisi Ozat Aksabayev şularını haber etti.
Buranlar nasıl oldu? Kişe rayonda yıllar polnistü yavulup, kişke sekizlerge tektim yıllar bulmanın. Bizlere nasıl bulundum? Bizi kutlarından sığardık. Bir onlardan maşına Siva yolunda aşağın. Yeti 5-6 maşına Baymak Permen yolunda. Batıp dağın tügül olası. Zator abarazalası. Barıp alıp sığıp Baymak'ta alıp geldi. Kişke sekizden hım Salitamak Siva yaptığımızı ütti. Пока хәзер район буенча төндә үтәлә китеп юл эшләнгән, хәзер киетүчләре бара. Дорожникларны 15 дигән техника эшләй.
Бу Баймак районыннан Азат Аксабаев булды. Башкортстанда чит ил ватандашларына канунсыз 186 паспорт бирелгән. Паспортларны Зианчура районының ичке эшләр бүлеге биргән. Паспорт алып Россия ватандашына әйләнүчеләр Бесе дәүләтләр берлеге илләреннән күпчелеге Казакстан ватандашлары. Олар паспорт алу белән республикада калмый, Русиянең барлык төбәкләренә таралган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар мурзалары җыены булган кебек, башкорт халкының да шундый оешмасы булачак. Уфада башкорт тарханнары оешмасын оештыру җыелышы узды. Аны бөтен дөнья башкортлары корытае башкарма комитеты үткәрде. Тарханнар заманында ясак төлеүдән азат ителгән югары катлам кешеләре булган. Башкортларның урыс патшасына сыену сорап барган вакилләренә дә Тархан исеме бирелгән булган. Ишмага рәис итеп Домир Куватов сайланды. Аның эш урынбасары билгеләнде, низамнамә кабул ителде. Ишманы төзү максаты тарихи гореф-гадәтләр нигезендә тарханлыкны торгызу, яшь буынны алар рухында тәрбияләүгә булышлык итү, халыклар арасында дуслыкны үстерү, ил һәм төрки халыклар мәнфәгатенә хезмәт итү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русияның иң яхшы әкиятчесе бәйгесе булып үткән иде. Анда 4 ел районында яшәүче Илдус Тимерханов иң яхшы 10 әкиятче арасында 3-нче урынны яулаган. Бу турыда урышларны сөйләде. Илдус Тимерханов 4 ел районында чыгучы Юлдаш исемле газетте эшли. Бер ничә әкият китабы авторы. Анда Илдус Тол тирәкләр куенында исемле әкият романы белән катнашкан. Әйткәндәй, ул татар, башкорт һәм урыс телләрендә иҗат итә. Әлеге әкиятнең иҗтәлеге турында ошыларны сөйләде. Русияның иң яхшы әкиятчесе исеменә лаек булган Илдус Тимерханов булды. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Русиядә мәктәпләрдә милли төбәк компонентын бетерү, православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен кертү рус булмаган халыкларны борчуга салды. Соңгы елларда Татарстанда да татар телендә укыту кимеде. Мисал өчен, ел ярымлык, ягъни 2006 елда республикада ана телендә укыта торган 1172 мәктәп булса, 2007 елга аның саны 25 мәктәпкә кимегән. Әлегеге Русия Дәүләт Думасы депутаты сәясәтче Фәндәс Сафиуллин бу федераль үзәкнең махсус уйланылган сәясәте дип саный. Һәм аны тормышка ашыру юллары Русия проекты, Русия доктринасы китапларында күрсәтелгәнен әйтә. Аның белән сөйләшкәндә хәбәрчебез Ландыш Харасова беренче булып нәкъ шул басмалар турында сорады.
Бүген көндә Россиянең милли сәясәте ул Россияне империя итеп, самодержавие итеп, православие динен аның идеологиясе итеп корып, бердән бүленмәс унитар дәүләт итеп үзгәртеп кору. Менә шушы максат куелган икән, тагын бер максат куелган, бәлки бераз гына өстәбрәк шуңарга Россиядә монархия кертү. Монархия идеясе ул менә турыдан-туры каралган шушындай бер китап бар, проект России дигән. Ул яшерен генә таратылган җитәкче даирәләргә. Аның икенче томы да бар. Аңсында инде әйтелә, икенче идея бераз гына көчәйтелеп әйтелә, аңсында инде бурычлырак куела. Россия православный самодержавие булырга тиеш. Христиан дине төп идеология нигездә итеп куелган. Боларның чыганакларының кем тарафыннан әзерләнгәнен әйтеп булмый. Чөнки болар аноним рәвештә чыккан бу. 500 экземплярмы барлыгы бөтен Россиягә, югары даирә җитәкчеләргә генә. Аннан соң менә мин әйтеп үткән милли сәясәтнең тагын бер библиясе, анда инде күптән әзерләнгән берничә дистә галимнәр тарафыннан туплап җыелган русский доктрина дигән бер җыентык бар. Бөтен аларга милли идеологиясе монда күренгән.
Моны татарлар моңа каршы нәрсәләрне тәкъдим итә алар? Хәзерге вакытта мөмкинлекләре бармы аларның?
Бер яктан бар, эшләр юлыбыз, икенче яктан юк. Менә шулай бер мәгънәсезрәк җавап булсын инде берсенә-берсе туры килми торган. Юк дип әйтәм, ни өчен? Хәзер безнең менә шушы мәсьәләне күтәреп чыгарлык иҗтимагый оешмаларыбыз да юк, фәнни институтларыбыз да юк. Гомумән менә шу институтны киң мәгънәдә куйганда да, андый оешмаларыбыз юк, дәүләт органнарыбыз да юк, шуны куярлык. Хәтта безнең парламентыбыз да юк шушы мәсьәләне күтәрерлек. Теге общественная палата дигән әйтеп татырмыйм инде. Хәтта безнең бөтен дөнья татар конгрессы да юк. Татар конгрессы хәзер Сабан туена чумган. Онсы да, хәтта менә сүз моңайга әйткәнче, икенчесенә күчкәнче онытканысын ашым да әйтим әле, менә русский доктринада безнең Сабан туе турында турыдан-туры әйтелмәгән, менә дә культура программасы да бар. Милләтләрнең культурасын саклау өчен ул милләтләрне үтермәскә кирәк. Физическое выживание деген, һәм фольклорное своеобразие. Сезгә Сабан туйдан да югарырак культурага юл юк дигән сүз. Менә шулай итеп санап күрсәткәндә, безнең шушы мәсьәләне күтәрерлек, хәл итәрлек институтларыбыз юк. Анасы бит әле мин әйттем, безнең көчебез дә бар дидем. Көчебез ул бар безнең әле халык. Әгәр халык үзен үзе якларга теләп, үзе шуңарга тотынмаса, безнең хәзер Татарстанда хакимият тә бер институтта тотынмаячак. Менә шуны аңлатыр идем мин, бер яктан бар, икенче яктан юк. Әмма халыкны яңадан хәзер кузгату, үзен үз яклау өчен, ансы бик авыр бул инде. Әгәр халык күтәрелмәсә, бу халыкны битерәләр. Менә шул халыкны ничек хәзер уятырга, ничек аңарга әйтергә? Ә халык нигә шул хәлдән хәлгә килеп төште? Нигә 90-нчы елда без декларация кабул иткәндә суверенитет турында урам тулы халык иде. Халыкны биздердек, халыкны алдадык. Мин үземне дә куям. Шуңарга. Алданган халык, өмет үзелгән халык. Аны яңадан инде уяту бик авыр булачак. Әмма халык уянмышы, үзен үзе якламышы булмый.
Аның юнәлеше менә ничек күрәсез сез? Урамнарга чыгумы, әллә инде бер мөрәҗәгатьләр кабул итүме?
Барысы да законга сыя торган. Кыш кулланудан башка, сугыш, кан, кыйнау, шуларны санамышы, нәрсә генә мөмкин барысында. Масса күләм халык бу мәсьәләне таләп итмичә үзенең хукукын хакимият сизмәячәк.
Сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән Ландыш Харасова сөйләштем.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, сайтлар дисе бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкында да, озын дулкында да.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыкларга багышланган сахифасын тәкъдим итәбез. Кырым татар телендә безнең хәбәрләрне сез һәр шәрбе һәм шимбе көннәре кичке тапшыруларда ишетә аласыз. Диләвер Усманны таңлыйк.
11 мартта 1.5 мин Кырым татары Кырым юқары радасы огне чыгып, Кенеде топрақ мәселесін көтерділер. Мұнда Эсасен Ахмеджит ве Ахмеджит районы, Алушта, Ялта регионларында топрақ талап еткенлер жиылған еді. Пикетшілер арасында Кырым татарларынан бірабер славянлар да бар еді. Олар мұна не дейлер?
Начался захват депортированными земли. Мы вышли им навстречу. Мы нашли общее согласие. Половину фруктового сада запущенного, брошенного заняли депортированные. И половину сада заняли славяне.
Пикетке келген Кырым татар кадыны Диляра Кестан, біз 1944-те қалдырған әвлерімізні талап етмейміз, бір қарыш топырақ берсіндер Кырым татарлары өздері үшін әвлер құрсынлар.
Имущество, да, восстановление этого, уже знаем, что того имущества нет, но хотя бы пустой клочок земли, где этот крымский татарин будет ногтями скорбить и строить до пятого колена себе жилье.
Шында қайд етмелі, Ахмеджит районында 32 мин Кырым татары яшай. Олар әлінің 22% тешкіл етелер. Пикетте іштірак еткенлерінің бірісі Рустем Каджаметов Ахмеджитте қарарынен 3.5 мин Кырым татары топырақ талап ете дей.
Не қадар халық шынды мұнда Кырым татарларынан топырақ талап ете, не қадар сайыс оларының қарарынен, не қадар гектар топырақ керек Ахмеджитте.
Мен не қадар гектар топырақ керек айтырым. Бұл ерде 3,5 мыңға яқын инсандар бар. Топырақ ұстайкендер. Енді шер ішінде 6 сотықтен, шерінде дегер ерде 10 сотықтен топырақ алмаға инсандар ақы бар. Бұны мен айта білемен.
Алуштада есе 4 мыңға яқын Кырым татары топырақ талап ете. Ди пикетчілерге ел басшылық япқанларының бірісі Исмаил Әблетипов.
Алуштада очереде тұра бір 4,5 мың адам. Но топырақ берді 1 мың адамға. И басқа ерлерде берелер. Если біз дедік, мына Партенит, самый малый маяк и Алушта. Олар берелер пока Мала речка, приветная и башка вахну. Раньше тоже там берейдилер олар анда. А Партенит и Малый маяк у татарлара жабык поселкалар. Сонда біз все равно анда алажакмыз. Все равно Малый маякта Партениті апрельде башлармыз арекет алармыз.
Бермеселер де алажакмыз.
Бермесе де сезон оларға болмаз бұйыл. Біз Партениті айттық оны.
Алушада Кырым татарлары үшін айрылмасы белгіленген 27 гектар топырақ мәселесі де даа соңына кетірілмей. Бұ мәселе енді 3-4 yıldan berili sozulup geli. Toprakların sıfatı nasıl degen sualge İsmail Əblətipov olar yaxşı da degil, yaman da degil. Biz bu meselede kompromiske kettik dedi.
Bek onda yerler, no bek yaramaydı degil yerler, no bek yaxşı da degil onda, no uje kompromis.
Sözünü devam etip İsmail Əblətipov, Alushta da zahvatlar yok biz, hepsini kanun boyunca yapamız dedi.
Da, o hepsi ne biz ne tık, paka zakonlu etim. Zahvat ne bizde yok Alushta regionda, bir zahvat yok.
Ахмеджитте кечирилген пикетнинг иштирокчилери Кырым юқары Радас огинде бийюк арбий чадыр коюп эндиден сон муддетсиз акция башлаганларын илан эттилер. Олар меселемиз чезилмегенче биз мында туражакмыз дедилер. Бу акция мажлиснинг иштирогисиз кече. Онун алакасы буга йок экен. Амма ойло болса да 11 мартта мажлис президиуму бу меселе боюнча отурушу кечирип акция иштирокчиларын тенкит этти. 20 мартқа же Кутлеви наразылық акцияларын кечірмемек бойынша 24 февральде президиумнен берабер алған келешуіні акция іштіракшілері бозғанларын хабер етті мәжілісінің матбуат қызметі. Топырақ мәселесі бойынша дәулет құрымларынен алып барылған сөйлешу ве келешулерге акция іштіракшілері кедер еткендері қайт етілі. Президиум азалары бұ акция бойынша менфи фікір білдіргенлерінде хабер етті мәжілісінің матбуат қызметі. Яқын күнлерде мақсус бұ мәселе бойынша президиум бейанат азырлап, анда топырақ мәселесін чезу механизмлерін көрсетежек екен. Президиум 16 мартта кечежек мәжіліс отырушының күн тәртібінде белгіледі. Бұтын дүния Кырым татар конгресіне азырлық тәдбірлері, ерлі мәжілістеріні сайламақ бойынша низамнамені бақып шықмақ, сүргінліктің 64 yıllığına азырлық кібі мәселелер күн тәртібіне кірсетілгенін хабер етті мәжілісінің матбуат қызметі. Акмежитте жума жамы курулачак жерде январь айында башланган информацион пикет да девам эте. Эпсол бу жерге 11 мартка 100 000 кабурчак ташы кетирилген 164 000 гривня яда 32 000 доллар мигдарында сермия жыйылганын хабер эте. Информацион пикеттин матбуат меркези эркүн бу жерге 300 ге якын инсан келе экен. 31 мартка же көңүлдүү олорак пара кетиргендер аны чадырга кетире билелер. Бундан соң истегендер параны муфтият ачкан эсапка көчүрө билелер. Шындырык бу эсапка 164 000ден 102 000 кечирилген. Бу пикеттин кечишаты нэтижелери де 16 мартта кечижек мажилис отурушунда бакылмасы карарлаштырылган. Шуну да кайт этмели. Жума жамы топурагы маселеси де чезилмейип кала. Эгер Кырым милициясынын шындыкы елбашчысы Ильичев милиция бу жердин бошотулмасына жолланылмайчак десе, Айпетридеги Балаклавская сокагында Кырым татарларына ужум эткен милициянын о убакыттагы елбашчысы шымды вазифесинден бошотулган Могилев матбуат көрүшүүнү кечирип, Кырым милициясы башы вазифесине кайтмага истегенин билдирди. О, эгер жума жамы топурагыны бошотуу боюнча махкеме карары болсо, мен милицияга бу жерди бошотмак үчүн эмир бережем, деди. Могилев регионлар фиркасынын адамы болганы бир кимсе үчүн сыр дегел. Кырымда бүтүн Украинада болганы кебе газ маселесинден соң бензин маселеси де соңку күндөрдө баягы актуал мевзуга чевирилди. Бензин фиятлары эп өсмөктө. Кырымда эсе бу фиятлар Украина боюнча эң юксектор. 95-нчи бензиндин фияты 1 долларны кечип 5 гривна 60 капык, 92 маркалы бензиндин фияты 5 гривна 35 капыкке көтөрүлдү. Кырымдагы нефтетрейдерлер ассоциациясы директору Антон Раскин Кырымда фиятлардын өсүүгө жакынлаша жаткан курорт сезону жана тарлаларда башланган бар иштерине да баалуу дегелди. О, Кырым фиятларын ярымада транзит жолдордон узак болгонунан бу тупик бир зона болган менен дүйнө базарында кара май фиятлары өскөнүн аңлата.
В принципе, если заводы еще поднимут, то мы вынуждены будем тоже, потому что экономика предприятия должна быть. Но есть определенный уровень, ниже которого нет смысла торговать. В принципе, если вы смотрите все анализы, то подорожание будет, я думаю, к лету мы в 6 гривен войдем.
Украинага бензиндин эксерияты Русиядан келе экен. Себеби Норвегия яда якын шарктан нефтни Украинага кетирмек даада палыга түшө. Базы экспертлер Татарстандын Татнефть акционер жемиети Кременчукка нефт жеткизмекни токтотуунун да тилге алалар. Язга таба Кырымда фиятлар 6 гривня 50 капыкке көтөрүлөчөгү да фарз этиле.
Азаттык радиосу Кырым.
Жумхуриет Кырым татар китапканасында 12 мартта шаир Эшреф Шемизаденин 100 жылдыгына багышланган серги ачылды. Мында шаирнин шахсий шийлери, архив материаллары, фото ве нешир этилген китаплары нумайыш этилди. Сергинин ачылуу тедбиринде Кырым татар жемаатчылыгы, язычылар, Москвадан келген шаирнин оглу профессор Айдын Шемизаде иштирак эттилер. 14 мартта эсе бир группа Кырым татар язычылары шаирнин Акчора көйүндө болгон кабрын зиярет этежектер. 2008 сенеси Шемизаденин 100 жылдыгына багышланган бир сыра тедбирлер кечирилечек. Акмежитте кадын-кызлар күнүнө багышлап, Кырым татар кадынлары үчүн театрда тантаналы акшам кечти. А Украин театрында шеллеле программасы байрам концертин берди. Кырым татар театры эсе апрель-май айларында Түркия, Өзбекстан, АКШ-ка гастролерге чыкмага азырлана. Бу күндөрдө театр Ханума спектаклинин премьерасын көрсөтөчөк. Театрдын артисттери якын күндөрдө тойго Кач күн калды адлы Казан татар мөөлифинин пьесасын да саналаштырып башлаячаклар. Бу акта театрдын директору Билал Билалов хабер этти. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Биздин бүгүнкү тапшыруубуз ушунун менен тамам, урматтуу тыңдоочулар. Азатлык радиосунун татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш болду. Сау болуңуз.